You're with SBS Radio.
Kasama natin sa kabilang linya si Ruth Roa. Siya ay isang ina, isang community worker, isang medical scientist at ang founder ng San Pedro Children's Home sa Davao. Magandang araw sa iyo, Ruth.
Good day din sa iyo, Chris.
Ruth, ikaw ay kasalukuyang balang-abala sa iyong naging proyekto, bagamat ikaw ay nagtatrabaho pa rin sa kasalukuyan. Bakit mo naisip na magtayo ng isang bahay ampunan? Itong San Pedro Children's Home, para sa ating mga tagapakinig, ay isang bahay ampunan na iyong itinayo sa Pilipinas. Bakit mo naisip na gawin ito?
Kasi hindi na ako bata eh. It's about time to give back to the community. Ang ganda ng feeling, give back to the community.
Bakit isang bahay ampunan na iyong naisip bilang pagbabalik ng mga natamu mo sa buhay?
Nung nasa Pilipinas kasi kami, nakita ko yung kahirapan. Hindi kami nakatira sa city, nakatira kami sa parang barangay. Nakita ko kung gaano kahirap yung pamumuhay doon. Kaya nagkataon na may makuha akong superannuation, kaya sabi ko, it's about time na siguro na kailangan na talaga.
So ginamit mo ang iyong superannuation para maitatag ang iyong proyekto. Pero paano mo sinimulan ito?
Nung nasa isip ko na papatayo ako ng facility, kinausap ko muna yung mga anak ko. May dalawa akong anak eh, Christopher at si Kimberly, para makuha ko yung kanilang kuro-kuro. Nagkataon naman na 100% sila sa project, kaya sinimula na namin.
Nakapaloob pala ang iyong mga anak sa proyektong ito?
Oo, sila yung supporter ko eh. Pati finance supporter ko dito sila.
Ano ang mission at vision ng San Pedro Children's Home?
Ang ano ng San Pedro is to provide a loving and secure home environment for neglected, abandoned orphans and children in one of the regions in Davao, which is actually Digos.
Nabanggit mo sa unang pag-uusap natin na bumalik kayo sa Pilipinas sa loob ng tumira kayo muli doon sa loob ng 9 taon. Anong nakita mo doon sa inyong muling paninirahan doon sa atin?
Nakita ko na talagang it's about time na talagang simulan na namin yung project. Nagsimula kami kasi na kailangan naming maglagay ng project sa isang area na ang project will go on. Hindi yung fly by night lang. So ang ginawa namin, bakit Digos? Kasi doon yung aming mga pamilya eh. Mm-hmm. Yung aming pamilya naman is supportive sa amin. Kaya may makakatingin din sa project habang wala kami, habang nasa Australia kami.
Gaano ka kadalas nakakapunta roon para makita mo yung anong kalagayan ng home?
Umuwi ako at least twice a year. Tapos, yung aking anak na si Christopher, every February umuwi yan kasi doon niya sinisilibrate yung kanyang birthday. At saka pag may pagkakataon naman si Kim, umuwi din naman si Kim. So, salitan kami ng uwi.
So, ano-ano yung mga programang ibinibigay para sa mga batang naroroon?
Ang pinaka-importante na may matulugan sila, na kumukup-kup sa kanila, may inuuwian silang bahay. Yun ang kagandahan. Dahil pagkagaling pa lang sa school, ang school is about 10 minutes away lang sa bahay. So, pag tapos na ng school, ayan, tumatakbo na sila, pauwi na sila. Kasi alam na nila na may nanay na nandun sa bahay na nag-aantay sa kanila. May mainit na kanin silang makakain, may matulugan sila, tsaka may yung talagang hanap nila yung bahay, hanap talaga nila yung kalinga, hanap nila yung security.
Mayroon ba kayong mga criteria o pamantayang sinusunod para makapasok sa bahay na ito ang batang natukoy na walang tirahan o naulila?
Meron kaming criteria kasi meron kaming SEC license at saka meron kaming DSWD license. Kaya yun, may mga sila, may mga criteria din sila. Pero in the long run, kami pa rin na may-ari ang tatanggap sa mga bata.
Pero pwedeng mag-refer ang sino man?
Oo. Pero nga, iniiwan na lang sa gate namin eh.
Katulad ba yan yung mga napapabalitang pagkasilang eh, parang i-abandon yung mga bata?
Hindi naman. Being a DSWD license, having that license, yung hospital sa Davao City tumatawag sa amin. Meron kami dito kapanganak lang, kailangan namin ng home para sa bata, bagong panganak. Ayun ay tinitimbang namin na hindi namin kaya kasi one-on-one yun eh. May lampin, mayroong gatas, extra na magbabantay sa bata. Sa aming budget, hindi namin kaya yun. Ang aming license is from newborn up to 8 years old. So, ginawa namin, kinukuha namin is from 3 years old na.
So anong mangyayari dun sa mga batang hindi nyo tinatanggap?
Malawak naman ang project ng DSWD. Hanapan nila yun ng ibang home. Pero yung sa amin kasi is from 3 years old ang kinukuha namin. Na hindi na kayo mahirapan. Yung aming budget, makakater sa aming budget.
Speaking of budget, meron ba kayong tinatanggap na karagdagang pondo para sa pagpapatakbo nito o pagpapasahod sa mga taong nagtatrabaho dito?
Yun ang mahirap sa gobyerno natin minsan. Humihingi kami ng help pero walang help in spite na tumutulong kami sa community. Wala talagang nagbibigay. Pero may mga taong maano ang loob. May mga taong ang mabuti ng kalooban. Minsan nagdadala na lang sila ng pagkain sa orphanage. Pinapadala kami ng prutas, pinapadala kami ng gatas. Pero ang bulk ng financial is ako at saka sa dalawa kong anak.
Ano yung nakikita sa hinaharap? Ano yung magiging takbo ng orphanage na ito?
May mga project kami na may gulayan kasi kami. Nagtatalim na kami ng puno ng nyog. Meron na kami mga project na pag-retire ko, doon ako mag-retire at saka makasustain sa orphanage.
Just as a matter of interest, bakit ito ang naisip mong proyekto at bakit sa Pilipinas mo naisip na tumulong sa kabila ng mataas din ang porsyento ng mga batang nangangailangan ng tulong dito sa Australia?
Ang ano namin is charity begins at home. Dito nakakatulong ang gobyerno. Sa Pilipinas wala eh. At saka bakit namin gagawin dito samantala nakikita naman namin na mas maraming nangangailangan sa Pilipinas. Tinanong na kami noon eh, bakit hindi sa Africa? Bakit hindi sa Vietnam? Bakit nga ba? Eh, mas kailangan ng Pilipinas eh.
Napakagandang proyekto talaga. Ang napag-isipan ng ninyong mag-iina. Ano yung project nyo para sa mga bata sa darating Christmas?
Napakabuti na may nangyaring kasama ko sa trabaho, isang scientist, Pilipina. Pumunta sila magkapatid doon sa Davao. Nagkataon na nasa Davao sila, so nagstay sila sa orphanage. Naging malapit ang loob nila sa mga bata. So ang ginawa nila, gumawa sila ng project na for Christmas, send a shoebox. Mm-hmm. Ang ibig sabihin nyo noon, punuin mo yung shoebox, kahit na ano lang, at saka yun, ipapadala sa kanila.
So para sa ilang mga bata ang kanilang ihanda?
Meron kaming 10 na naihanda at saka isang house mother.
Meron ba kayong mga imbitado rin na ibang mga bata o purely for the residents lang ng orphanage?
Ang isa pa namin project doon, nagpapakain kami sa public school.
So paano niyo ito sinasagawa?
Pag mayroon kaming bisita, in-encourage namin na mag-feeding sa mga lower section ng mga bata. Yung mga grade 1 at saka grade 2 lang.
Meron pa ba kayong naiisip na kaugnay na proyekto para makatulong dito sa San Pedro Children's Home?
Oo, meron kaming isang si Sam, isang Australiana, 18 years old, pumunta doon kasi gusto niyang mag-experience sa orphanage. So nagstay siya doon sa amin ng 2 weeks. Guest namin siya, binigyan namin siya ng free accommodation. Anak ay pahalubilo siya sa mga bata. Naglakad sila sa bundok, nagtanim ng peanuts. Mm-hmm. Yun ang mga i-encourage namin na kung sinong gustong pumunta doon, bumisita, i-welcome namin sila.
So para sa mga tagapakinig natin na nagkaroon ng interest na makatulong o magkaroon ng involvement dito sa inyong proyekto.
Meron kaming website www.sanpedrochildrenshome.org.au.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. sbs.com.au